iritsi da liga bukaera. Abuztutik maiatzera luzatu da denboraldi honetan lehiaketa, eta azken jardunaldian erabakiko da txapeldunaren izena. Harrigarria dirudien arren, Bartzelonak eta Atletico Madridek Camp Nouan jokatuko duten partidan. Azken jardunaldietan gertatutakoa azaltzea oso zaila da. Inork ez omen du liga irabazi nahi. Aste barruan, prentza aurrean dena emango dutela errepikatzen dute jokalariek, baina gero zelaira irten eta kale. Real Madrid adibidez, Bayern Munich gainditu ostean, liga irabazteko favorito nagusi bezala geratu zen Atletico Madridek Levanteren zelaian galdu ondoren. Baina hiru aldiz jarraian huts egin dute. Valentziaren aurkatzean, Valladoliden eta Bigon. Sinestezina, nola da posible Bayern hain erraz gainditu zuen taldeak eta txapeldunen ligako finala jokatuko duenak horrelako aukera galtzea? Zaila, ezinezkoa egiten da azalpen logiko bat aurkitzea. Futbola, futbol da esamoldea bota eta aurrera. Etxera bueltatuz, San Mames berriko lehen derbia gatz eta piperri gabekoa izan da. Atletik eta Reala oporretan daude datorren urtean Europan aritzeko txartelak eskuratu zituztenetik. Talde batek zeinbesteak ez zuen ahalegin handiegirik egin irabazteko. Akordio eskuturen bat izango alzuten batak besteari minik ez egiteko. Denboraldi guztian, San Mamesen golaukera gutxien sortu ziren partida izan zen igandekoa. Eta tentsio handiegirik ezen nabaritzen jokalarien aurpegietan. Antzeko zerbait esan daiteke Osasunak Espainolen zelaian lortutako berdinketaren inguruan. Egia esateko, puntu horrek ezer gutxirako balio dio Osasunari, baina galdu izan balu maila galduta izango luke. Orain ordea, azken jardunaldian, Betis adarren gainditu eskero eta Valladolid Granadaren kontra irabazten badu, datorren urtean lehen mailan izango dira berriro gorritxoak. 14 denboraldi daramatzate jarraian eta bizirauteko abilezia dauka talde nafarrak. Hala ere, asko hausnartu beharra daukate. Txapelketako aurrekonturik txikinetarikoa izatea ez da taldearen gabezien arrazoi bakarra. Larriena, azken urteetan etxeko jokalaririk gabe geratu dela izan da. Azken jardunaldian, Javi Graziak taldeko lau nafarrak zelariatu zituen Korneian. Patxi Puñal, Miguel Flaño, Oier eta Roberto Torres. Egoera larria denean, Osasunak etxekoengana jotzen du. Zaleen babesik ere esaio faltako azken jardunaldian. Galdera ordea bestelakoa da. Zergatik azken unera arte itxaron taldearen iparra izan behar duten jokalariengana jotzeko? Dirurik ez badago, ez da hobe arrobiko jokalariekin aritzea. Tasoarren jokalari bikainak izan dira azken urteetan. Begira zemaia eman duten Raúl Garcíak Atletico Madrilen, Javi Martínezek Bayerren, Azpilikuetak Chelsea edo Monrealek Arsenalen. Gertatzen dena gertatzen dela, Osasunak ondo hausnartu behar du etorkizunean zer izan nahi duen.